your oldest is punctual.
Fim,
klopt.
Hvert erum við að fara?
Við erum að fara í
So, the bus will be...
Hvað hitt ég?
Finnst
þér gaman að vera strætur?
Já, mér finnst það rosalega gaman.
Mér finnst það ekki gaman. Hvað erum við?
Hvar erum við?
Hvar erum við?
Nákvæmlega. Exactly.
Já,
nákvæmlega.
Hvar erum við? Hvar erum við?
Já, á Nesjavöllum. Við erum á Nesjavöllum.
Takk.
Það sem er, það sem heitt vatn er sótt í jörðina. Heitt vatn? Heitt water?
Já.
In the ground.
Heitt vatn? Pumped up.
Já.
Ok.
Já.
Hvað heitir þú?
Ég heiti Hvað heitir þú?
Ég heiti Já.
Það íslenskt nafn líka.
Já, það íslenskt nafn.
Já. En þú ert sænsk?
Norsk. Norsk? Nei. Ég frá Kanada.
Þú frá Kanada?
Já.
Ok.
Sárlæringur.
Já.
En ekki 24 tímar.
Ok.
Skilur?
Já.
Hvað skilur?
But that's because I had the theater group has really helped me to understand a lot better.
Er þú líka bandarískur?
Já.
Þú ert kanadísk.
Kanadísk.
Þú er íslendisk.
Íslensk.
Ég er íslensk. Eða ég er íslendingur.
Já.
Þú ert um grítur.
Já. Ég var að segja það. Nei, hvað, hvað? Tíu mingran.
Ok.
Tuttum til fyrir, það var 11.40, hvað förum við?
Fara að strætó, þegar klukkan er 11.40.
Já!
Rosalega.
Rosalega. Gott. Rosalega vel
gæt. Frávært.
Frávært. Ég er búinn að tala íslensku. Hérna fyrr.
Já.
Ég hef sagt henni sem að ég er búinn að tala íslensku með.
Skilur þú þetta?
Do you understand?
She's good!
So because anybody was speaking Icelandic?
Tala íslensku.
Hún er ekki að læra
íslensku. Tala íslensku. Tala íslensku. Tala heima. It's your native language.
English.
Do you study English here?
Literally.
Yeah. Okay. Like, I studied Icelandic at my university.
Okay. All understood. Ég er með B.A. próf í íslensku.
Ok.
Og var íslensku kennari.
Það?
Já, var.
Þú er kennari?
Ég var.
Was. Þú var kennari?
Nei, þú varst.
Þú varst.
Já. Núna vinn ég hjá Alþingi.
Núna,
ég vinn á Alþingi.
Alþingi?
Já.
Parlament?
Parlament,
já.
Vinn við að taka á móti hópum.
Tvö
já, já, for school people. Og við vorum að tala að þessi hópur átti að koma í Alþingishúsið að skoða Alþingishúsið sightseeing in the parliament building later on maybe next month já þú vinnur fyrir háskóli nei
Alþingi
Alþingi aðalega Alþingi parliament En þá ætla ég að tala íslensku.
Nei.
Really, you are play, you know.
Play? Já, Dwelling Garden?
No.
Við viljum stoppa þar og athuga. Venjulega, sko þetta nýtt, hann nýr. It's a new garden since this summer. So I'm not that familiar with it, but I think we charge, but I don't think anybody is around there now to go checking. So we're gonna try to see what happens.
Yeah,
we're gonna stop. But isn't that a good idea?
Yeah.
To have the adrenaline flowing. Hooks mean ducks.
Yeah. That's good. And that goat. When you say goat, fowl. First adjective and then a noun.
Ah,
hooks mean goat.
Oh, first the adjective and then the noun.
Yeah.
Okay. Aleika. It's a bird.
Like a seagull.
Seems to be the building Scandinavia. Homestead is a big England. Like non-Mary Engel accents. And it's like bigging. I was like, what's bigging? And I looked it up in the English dictionary. And they're like, Icelandic word homestead. Boring? Stop is at Stoka, I'm not sure. Is